Labrīt! Ar ziņām šorīt studijā Agita Lapsa. Šodien Centrālā vēlēšana komisija sanāks uz sēdi, lai spriestu par triju vēlēšanu iecirkņu balsu pārskaitīšanas organizēšanu, kā to uzdevusi administratīvā apgabaltiesa, kas vakar daļēji apmierināja politisko partiju apvienības jaunā saskaņa sūdzību par Rīgas domas ārkārtas vēlēšanu rezultātiem. Uzdots nodrošināt balsu pārskaitīšanu Rīgas pilsētas 74., 97. un 144. Vēlēšanu iecirknī, pieskaitot šajos iecirkņos par nederīgām atzītās vēlēšanu aploksnes. Iespējams, ka balsu pārskaitīšana notiks jau rīt vai ceturtdien. Šodien sagaidām tiesas spriedumu trīs citās līdzīgās lietās, kas ierosinātas pēc Latvijas Krievu Savienības partijas alternatīva un divu saskaņas deputātu amatkandidātu pieteikumiem. Partijas saskaņa valdes sēdes šodienas darba kārtībā ir iekļauts jautājums par Saeimas deputātu Vjačeslava Dombrovska un Ļubovas Švecovas izslēgšanu no partijas, informē saskaņas valdes loceklis un Saeimas frakcijas priekšsēdētāja vietnieks Valērijs Agešins. Viņš norādīja, ka lemt par šo jautājumu rosinājusi saskaņas Rīgas nodaļa. Šodien paziņos pretendentus gadskārtējām spēlmaņu nakts balvām, informē Latvijas teātra darbinieku savienībā. Balvu pasniegšanas ceremonija tradicionāli notiek 23. Novembrī Dailes teātra līdzdibinātāja un teātra mākslas reformātora Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko vakar sarunās ar Krievijas prezidentu Vladimir Putinu apstiprinājis, ka plāno veikt izmaiņas konstitūcijā, pavēstīja Kremlis. Kopš Baltkrievijā sākušies masveida protesti pret 9. augusta prezidenta vēlēšanu rezultātu falsifikāciju. Lukašenko, kurš pie varas Baltkrievijā ir jau 26 gadus, konstitūcijas grozījums piedāvā, ka atbild uz sabiedrības prasībām pēc pārmaiņām valstī. Viņš arī pieļāvis, ka nākamās prezidenta vēlēšanas varētu tikt sarīkotas agrāk nekā tam būtu jābūt atbilstoši pašreizējai kārtībai. Un vēl par gaidāmo laiku. Dienā mainīgs mākoņu daudzums un nokrišņi nav gaidāmi. Putīs lēns rietumu dienvidrietumu vēšu un gaisa temperatūra šodien būs 17,22 centrālajos rajonos. Pēcpusdienā tā var sasniegt 23-25 grādus.